og svarar andsvari.
Virðulegi forseti, varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá er ég á þeirri skoðun að það eigi við núna. Sé rétt að breyta stjórnarskránni á þann veg að forminu er breytt, ekki innihaldi einstakra greina stjórnarskrárinnar, en mér finnst sjálfsagt, ef það er sæmilega góð samstaða í þinginu, að breyta stjórnarskránni núna þannig að við breytum því hvernig henni er breytt og á þannig veg að breytingar á stjórnarskrá framvegis fari fyrir þjóðina í sérstakri atkvæðagreiðslu. Ég tel reyndar að það þurfi að huga betur að því nákvæmlega hvernig það er lagt fyrir þjóðina. Ég er ekki sannfærður að það sé nægjalegt að hvert frumvarp til breytinga stjórnarskránni sé lagt fyrir þjóðina og hún hafi aðeins möguleika að segja afstöðusýndin frumvarpsins í heild. Ég held að það þurfi að gefa þjóðinni kost á að lýsa afstöðu sinni hugsanlega til einstakra breytingar tillagna, allavega að tillögur innan hvers kafla stjórnarskránar sé bornar upp. Ég held að mér þurfi að ræða það því að það getur verið sérstaklega með að bera fram margar tillögur, margar breytingar á stjórnarskránni sem eru ólíkar og það getur það verið afstaða fólks til þeirra sé mjög breytilega. Fólk getur stutt sumar en vera andvíkt öðrum og þess vegna þarf að gefa fólki kost á að geta lýst því. Varðandi þessa þjóðaratkvæði, þegar þær geta því aðeins verið bindandi að þjóðins felli sín úrskurð um tiltekna niðurstöðu sem til dæmis samþykkt lög eða samþykkt þingsályktunartillaga. Það er niðurstaða sem hægt er að svara já eða nei. En það er ekki, mér finnst ekki hægt að hafa bindandi atkvæðagreiðslu til dæmis afstöðu til fóstureyðinga eða dauðarefsingar.
Í málstekur háttvirtur 10. þingmaður